kritikken af mig er berettiget. Og den tager jeg til mig.
Nytår, ny stil. Mette Frederiksen er hoppet ind i 2026 som ydmyg og eftertænksom. Samtidig har hun lanceret både lavere fødevarepriser, fødevarecheck og udvisninger. Men er det nok? Er det troværdigt? Det dykker vi dybt ned i her i Borgen Uden Filter.
Og så er der jo to taler her ved nytårstid. Den ene statsministerens og den anden kongens. Og vi runder også kongens tale, der havde den alvor over sig, som Mette Frederiksens vel at mærke ikke havde.
Du lytter til Borgen Uden Filter, optaget her den 2. januar i København, hvor du sidder, Henrik, og her i Palermo, hvor jeg er søgt ned som sådan en trækfugl. Og det gør, at vi sidder lidt på afstand, men det gør det måske også nemmere, bedre for os at indfri et af vores nytårsforsætter. Fordi hvad er det, Henrik?
Ja, altså vi talte jo faktisk nytårsforsætter her for et par gange siden, og der husker jeg det sådan, at du var ude i noget med noget køkkenredskaber, der skulle genbruges og sådan noget. Det var jo alt sammen fint nok. Men nu er vi faktisk blevet, nu er vi tunet lidt til det der med nytårsforsætter, fordi nu har vi et stort fælles nytårsforsæt. Og det er et nytårsforsæt, som er affødt af faktisk temmelig mange henvendelser fra jer lyttere, som alle har peget på en svaghed, du og jeg har, ikke også, Lars? Det kan vi vel godt tillade os at sige.
Jo, det er, at vi alt for ofte kommer til at kæmpe om ordet, kommer til at afbryde hinanden nogle gange i sådan forivring efter at komme af med vores pointer. Men der er det, at vi skal forsøge at holde hinanden fast på, at vi her i det nye år, i 2026, skal være lidt mere nysgerrig på hinanden. Jeg var ved at sige mere ydmyg og eftertænksom, ligesom Mette Frederiksen.
Ja, altså ligesom Mette Frederiksen, så lægger vi os fladt ned. Jeg vil så sige, at vi har ikke så mange bagtanker bag vores ydmyge tilgang til tingene, som jeg mener, at statsministeren har, men det må andre jo vurdere. Jeg kunne måske også godt lige tænke mig at sige, at det har faktisk været så skalt med vores afbrydelser af hinanden, at der er lytter, der har spurgt, er I blevet uvenner? Og der kan vi vel godt til almindelig beroligelse sige, Lars, at vi kan, forstå det, hvem der kan, egentlig meget godt lide hinanden, ikke?
Bestemt. Og det er ikke udtryk for, at vi er på kant med hinanden eller irriteret på hinanden, men det er simpelthen nogle gange bare et udtryk for, at vi vi klumper næsten i at komme af med nogle pointer, som vi hver især gerne vil ud med. Men vi skal prøve at blive bedre til at tage det lidt mere, måske bare en gang, men stille og roligt og mere klart, og også lidt mere nysgerrig på hinanden. Så det er nytårsforsættet, men lad os komme i gang med det. Mette Frederiksens 7. nytårstale.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fedt.
Mette Frederiksen valgte i sin 7. nytårstale at lægge sådan meget personlig, altså eftertænksom stil an, helt fra begyndelsen, hvor hun sagde, at i de senere år var der mange chok og store politiske omvæltninger udefra, som havde ændret vilkårene for dansk politik, og hun kunne godt se på billederne, at hun var kommet til at virke meget mere hård, end hun i virkeligheden også hævder, at hun er inde i. Og derfor begyndte hun altså den her nytårstale næsten sådan en form for selvterapi, hvor man altså skulle forstå, at nu var hun mere ydmyg, hun var mere eftertænksom, og hun erkendte også, at i de efterhånden jo mere end 6 år, hvor hun har været statsminister, at der har man fejlet. Der er noget galt i Danmark, citerede hun John Mogensen for. Men Henrik, den her ydmyge stil, er det noget, der virker? Er det noget, folk ligesom vil reagere positivt på?
Altså, man kommer i hvert fald ikke udenom at sige, at det var en meget klar markering fra statsministerens side. En markering af, at hun har tonet frem på en måde, som vælgerne ikke har brudt sig om. Om vælgerne så nu vil synes om, at hun siger, at nu vil det være en anden, det synes jeg stadig, vi har til gode at få at vide, fordi hele formålet af min påstand med den her øvelse fra Mette Frederiksens side er jo, at vælgerne at det skal ikke være nogen geniale politiske jagttager for at nå frem til den konklusion. Men hele formålet er jo, at vælgerne skal synes bedre om hende, og så forhåbentlig gå hen og sætte kryds ved liste af, når vi på et tidspunkt får et valg. Og der føler jeg mig usikker på, om det lykkes, altså, eller om folk sidder tilbage med en eller anden fornemmelse af, hov, er det ikke påfaldende mange gange, at vi har set en Mette Frederiksen tone frem i en ny forklædning. Så var hun så hun bløde med det, så har hun været leve med det, så har hun været en bevæget med det, så har hun været... Altså, jeg har ikke talt på, hvilken version vi er oppe på nu. Og der er jo dem, der mener, at der trods alt er et øvermål for, hvor mange gange man kan skifte ham. Men igen, det får vi jo at se om den her øvelse i forhold til at være en mere i øjenhøjde med det, om den vil lykkes.
Jamen, jeg tror, man skal dele vælgerne op her i tre grupper. Der er helt oplagt nogen, der er også personligt trætte af Mette Frederiksen, som nok helt, altså uanset hvad, kommer til at stemme på et parti på højrefløjen, og også kan man sige, synes, at hun som figur er blevet irriterende. Så er der på den anden side dem, der nok stemmer på Socialdemokratiet under alle omstændigheder. Og det er jo ikke nogen af de to grupper, hun i virkeligheden forsøger at appellere hertil. Det er hele den midtergruppe af frafaldende socialdemokratiske vælgere, for hvem hendes personlige fremtoning måske ligesom har været et irritationsmoment. Så hvis vi lige tager den her midtergruppe, den store gruppe og stigende gruppe af flydende vælgere, Henrik, tror du så ikke trods alt, at det vil lykkes at for hende at fremstå lidt mere ydmyg og erkende, at der er nogle beslutninger, som er faldet anderledes ud, end hun havde håbet på, og hun nu ligesom vil lytte mere?
Jo, men det forudsætter jo, at det her vil, med et Lars Løkke udtryk, blive taget ned som en ægte undskyldning, som en ægte beklagelse af, at hun ikke har været, som hun burde være. Og der synes jeg måske, man står så ved lige at nærlæse, nærlytte, hvad det rent faktisk var, hun sagde i den her tale. Fordi hvis man hører efter, så er forklaringen på, at hun har været den hårde med det jo, at hun bare har ville passe på os alle sammen. Hun har haft ting, hun skulle gøre ude i den store verden med det formål at passe på Danmark og passe på os, og derfor er hun så kommet til at fremstå for hård, også hårdere end hun er, fordi som hun siger, indeni er jeg faktisk ret blød. Om den går ind, igen, det må være et temperamentsspørgsmål. Jeg synes, det er enormt svært at sætte sig ind i, hvordan at de her flydende vælgere, som du kalder dem, Lars, hvordan de vil reagere på det her, fordi man kan jo godt, hvis man var Mette Frederiksen, frygte, at det bliver afvist, som det jo indiskutabelt også er, et forsøg på at genvinde noget popularitet på et tidspunkt, hvor vi er tæt med hendes øjne forfærdigt tæt på et valg, og hvor meningsmålingerne er ganske mistrøstige. Så hvis det her kommer til at smage for meget af gustent overlæg, så tror jeg altså, at der er en risiko for, at vælgerne siger, at det er meget godt med dig, men vi har altså gennemskuddet dig med det.
Men havde hun reelt noget valg? Jeg tænker her på, at der også efter nederlaget ved kommunalvalget, eller i hvert fald det meget, meget dårlige valg for Socialdemokratiet, var en lang række borgmestre, også tabende borgmestre, der var ude og kritisere hende som person. Så både altså, i forhold til de her flydende vælgere, men også internt i forhold til Socialdemokratiet, havde hun så egentlig noget valg i forhold til at træde mere ydmygt frem?
Jeg synes, at Mette Frederiksen holder den rigtige tale. Hun holder den tale, hvis jeg var hendes rådgiver, også ville have rådet hende til at holde, altså en tale, hvor hun toner mere ydmygt frem, anerkender egne fejl og mangler, havde jeg sagt, en tale, som er mere i, med forfærdeligt udtryk, men jeg har ikke lige noget bedre, i øjenhøjde med vælgerne, og så en tale, som ikke er sådan alvorstung, verdensfreden er truet-agtig, som hun ellers har for vane. Altså, den våde drøm for den blå opposition har jo været op til den her nytårstale, at vi vil se en Ursula von der Leyen-agtig Mette Frederiksen sidde og holde en tale, sådan som om hun var til et EU-topmøde og forklare, hvor farligt det hele er, hvor skidt det er i Ukraine, og hvor vigtigt det er, at vi engagerer os i det. Det ville være den Mette Frederiksen, som det blå blok kunne drømme om, ville have tonet frem der 1. januar. Og den drøm fik altså ikke lov at gå i opfyldelse. Så den vej rundt, var det den rigtige tale, hun holdt, også med de der konkrete forslag og kaniner, som var i den. Dem kan vi jo vende tilbage til. Så nej, som svar på de spørgsmål, hun kunne ikke have holdt nogen anden tale. Jeg er bare usikker på, om vælgerne ikke synes, den alligevel er for tyk, for gennemskuelig. Og jeg ved ikke, om du kan huske, Lars, altså det der Facebook-opslag, Mette Frederiksen lavede for, det har været før det forrige valg, hvor hun jo sagde, nu ville hun nok også begynde at løsne hårknuden, slå håret ud. Kan du huske det Facebook-opslag?
Det kan jeg, og os, der jo ofte går med knold, det er ikke dig, men det er mig selv, jeg tænker på, kan jeg på en eller anden måde godt mærke altså, trangen til en gang mellem at slå håret ud, så det kan jeg dengang godt huske.
Ja, ja, og hvor godt lykkedes det lige? Altså, hvordan tænk vælgerne der, nå, men nu er det en helt anden Mette, nu er det vores Mette, vi ser, eller var det bare noget, der ligesom kunne afvises som værende, det jo reelt også var, nemlig et kommunikationsmæssigt stunt.
Men jeg synes, man må sige, at Mette Frederiksen har været meget målrettet den her tale til at kan man sige, kompensere for nogle af de svagheder, hun har haft. Det første, det var oplagt, kan man sige, hendes personlige fremtoning, hvor der er mange, der synes, hun har været for hård og for arrogant. De næste to punkter, jeg vil fremhæve som sådan nogle defensive træk, det er i forhold til fødevarepriser, og det er i forhold til kriminelle udlændinge. Hvis vi lige tager dem hver for sig, så lancerede hun jo også i den her nytårstale to ting. Det ene, det var, at man må forvente, at der kommer en anden form for fødevarecheck udbetalt til nogle særlige grupper her i det kommende år, altså og dermed også inden valget, og to, at man skal ind og ændre på fødevaremomsen. Begge dele er meget, meget uklare på nogle andre tidspunkt. Hvis vi lige tager kombinationen af de to ting, fødevarechecken og den lavere moms på nogle fødevarer, det er vel også noget, der ligesom tager lidt af brøden, særligt af Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidts kritik af de højere fødevarepriser.
Ja, altså det er det. Altså Mette Frederiksen, nu talte jeg før om, at hun holdt den tale, hun var nødt til at holde. Det gjorde hun i sandhed også på det her punkt, fordi altså, der var ikke nogen vej udenom. Hun var nødt til at adressere de der stigende fødevarepriser, også på en måde, der ikke var sådan holden ud i strakt arm, som hun jo tidligere har forsøgt sig med, at når priserne stiger, skulle man forstå, at det er noget med råvarerne og forsyningskæderne i supermarkeder, og hvad har vi? Altså, som de jo kørte med et langt stykke tid, inden de for indtigeren endelig faldt, og de fandt ud af, at de var simpelthen nødt til at tage den her frustration ud blandt almindelige mennesker dybt seriøst, fordi ellers ville de med sikkerhed tabe næste valg. Så selvfølgelig skulle hun sige et eller andet om de her fødevarepriser, og selvfølgelig giver det jo at det ville jo have været en skønnere verden for Morten Messerschmidt og andre på den fløj, hvis hun slet ikke havde sagt noget om de her fødevarepriser, for så kunne de have kørt derudad. Nu er deres stærkeste argument så det, at det er der pokkers, at der skulle gå så lang tid for det første, og for det andet, så gå ned og være kritisk på de to konkrete forslag, hun kommer med, og det kan være, at vi skal tage dem, Lars. Altså, der er jo to. Der er momsen, og så lad os starte med at snakke om det. Så er der det her med checken, og det så, må man forstå, ikke en check, fordi der findes vist ikke checker, og i øvrigt er der ikke noget postvæsen til at bringe den slags ud længere, så vi må antage, at det er en eller anden overførsel til en nem konto, og der taler vi jo lidt som de blinde om farverne, vi aner ikke, hvor stor den check bliver, vi aner ikke, hvem der får den. Vi ved bare, at der er nogle udvalgte grupper, som vil få den. Dermed er den lidt sammenlignet med den her varmecheck, der blev sendt ud for nogle år siden. Og fordelen lige nu er jo for regeringen, eller for Mette Frederiksen, at alle kan, i hvert fald i et vist omfang, læse sig ind i det der. Man kan tænke, om der kommer nok også en eller anden høflig erkendelighed fra Mette Frederiksen til mig. Jeg får nok også noget ind på min nemkonto, så på et eller andet punkt, så vil virkeligheden jo gå op for folk, og så finder de ud af, at det var alle de andre, der fik, jeg fik ikke noget, og så kan det jo være, at det går hen og kan blive et problem, ikke?
Jeg synes faktisk, at hun jo nævner lidt mere specifikt, hvem det er, der kan forvente. Hun siger ordret, blandt andet til jer pensionister, der ikke har store formuer i banken, jer som står uden arbejde, og jer børnefamilier, der ikke har høje indkomster. Så det, hun altså siger nu her, det er, at det er i høj grad folk på overførselindkomst, altså både ældre og pensionister, så er det folk på dagpenge, angiveligt også på kontanthjælp, og så børnefamilier, der ikke har høje indkomster. Så det er noget, der bliver indtægtsgradueret, og jeg tror, i hvert fald ud fra, hvad hun siger her i talen, at nogle af de mennesker, der ikke får gavn af de skattelettelser, der også er trådt i kraft her for årsskiftet, folk, der altså ikke har lønindkomst, at de vil få en anden kompensation her. Så der er jo en social, kan man sige, balance i det her. Så det er folk, der er på overførselsindkomst. Der
jo, det er meget godt. Og nu kommer jeg lige til at afbryde, det må du undskylde, Lars. Men det er meget godt alt sammen, men altså tilbage står. Vi aner ikke, hvad den der formuegrænse bliver. Vi aner ikke, hvad den der indtægtsgrænse bliver. Vi aner ikke, om det er en check på 500 kroner, eller det er en check på 50.000. Jeg gætter forsigtigt på, det er et sted midt imellem, nok tættere på de 500 end på de 50.000. Men altså, der er mange ubekendte i alt det her endnu. Og selvfølgelig er der nogen, der tænker, at det var da skønt at få den der, de der rare penge ind fra rare Mette. Men der er med sikkerhed også nogen, der tænker, hvorfor skal de have, når jeg ikke skal have? Altså, hvad med studerende for eksempel? Altså, der er jo masser af studerende, som lever af spaghetti med tomatketchup, må man forstå i hvert fald, hvis man læser Politikken. Og der er mange, der tænker, hvorfor ikke lige mig? Og min pointe er sådan set bare, at sådan et forslag her vender to veje. Der er nogen, der bliver glade, men der er måske rigtig mange, som bliver frustreret over, at de ikke får noget. Og dem, der så bliver glade, spørgsmålet er, hvor hurtigt de glemmer, at de blev glade.
Du kommer med en prognose, der hedder, at det her kommer til at ligge mellem 500 kroner og 50.000. Det tror jeg er rigtigt. Jeg vil gerne få en yderligere prognose til. Det er, at de her penge kommer til udbetaling, før Mette Frederiksen udskriver folketingsvalg.
Ja, det tror jeg, du har meget ret i.
Så på den måde er der jo altså også et element her af, at hun både, kan man sige, nogen vil sige bestikker nogle vælgergrupper, men jo også vinder noget tid. Og for mig at se, er der altså et vigtigt element her i, at Mette Frederiksen her sætter en dagsorden op omkring fødevarepriser, som kan fylde foråret ud, som på en eller anden måde kan udskyde det punkt, hvor hun bliver tvunget til at udskrive valg. Fordi ud over den her check, og der kommer en forhandling om, hvor meget det skal være, hvem der skal have den, så er der også det her lidt mere komplicerede spørgsmål om en lavere moms. Hun siger i talen, at det ikke er afklaret nu, om det skal være på frugt og grønt, eller det skal være en generelt lavere moms på fødevare. Og der er man jo uenig i regeringen. Altså, hvad er det egentlig, hun har tilbudt her? Altså, hvad er det, hun stiller vælgerne i udsigt med den her lidt diffuse melding om en eller anden form for lavere moms på nogle fødevarer?
Jamen, det eneste, hun vel sådan set stiller vælgerne i udsigt, er, at der kommer til at ske et eller andet på et eller andet tidspunkt med noget med moms. Vi ved ikke, på hvilke varer. Vi ved ikke, hvornår. Der er jo stadig det her udstående, at man må forstå, at det er sværere at flyve til månen og lave et system hos skat, der kan håndtere sådan noget med differentieret moms. Og så er der jo det, som så lige skete i dag, her fredag, hvor vi sidder bag mikrofonerne, at der er regeringspartneren Venstre, så gået ind og har ligesom overtrumfet og sagt, jamen altså, glem alt om differentieret moms og særlig lav moms på grøntsager. Hvorfor ikke bare gøre det på alle madvarer? Hvorfor ikke fjerne momsen på alle madvarer? Så der er jo en eller anden diskussion om, hvordan skal denne her nedsatte moms udformes, når man på et tidspunkt finder ud af, hvordan det rent teknisk skal foregå. Så der er jo, altså, jeg vil sige, hvad det her angår, så ligger håneretten stadigvæk over hos oppositionen, som kan gøre sig lystige og mundre over, at det kan regeringen altså til synligheden ikke finde ud af det her.
Det er altså ikke nødvendigvis helt enig i, forstået på den måde, at det her tager altså meget effektivt brøden ud af de forslag, der må komme både fra højrefløjen, altså fra Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, og også over fra venstrefløjen, fra Enhedslistens Pelle Dragsted, forstået på den måde, at hvad det her ender med, er jo helt åbent. Så derfor er det for mig at se svært for både Morten Messerschmidt og Pelle Dragsted at overtrumfe. Altså, når diskussionen kører i regeringen, så er man ikke i en situation nu, hvor det faktisk lykkes for Mette Frederiksen at neutralisere lidt den der kritik ved at sige, jamen, vi kan måske tilbyde noget, der er endnu bedre.
Og dog, fordi jeg synes jo, oppositionen med en vis vægt kan sige, hør lige her, Mette Frederiksen. Nu har du i 2-3 år været optaget af Ukraine og af storpolitik, og vi har igen og igen og igen fortalt dig, at det var et problem med de her fødevarepriser. Så er dit svar på det, at du på et eller andet tidspunkt endnu ikke nærmere specificeret vil sætte momsen ned, når man i øvrigt finder ud af, hvordan man teknisk skal løse det. Jeg fastholder lige, der er altså rig mulighed for at muntre sig med den langsommelighed.
Ja, lige nu enig, Men pointen her er vel, og det der ligesom er hele drejebogen i det her, det er, at der skal komme en afklaring på de her spørgsmål, før valget udskrives. Det vil sige, at når man går ind i en konkret valgkamp, ja, så kan Mette Frederiksen vise, at hun har leveret et resultat, et kontantresultat, folk kan mærke i pengepungen, og oppositionen lige pludselig har fået, ja, i virkeligheden fjernet et af deres kritikpunkter. Jamen egentlig lige nu, der er det diffust, men pointen er vel, at det er noget, der skal komme før valget.
Ja, og det er det selvfølgelig, og mest sådan håndgribeligt bliver jo så den her, ja, hvad skal vi kalde den? Skal vi kalde den makrelsjek, eller skal vi kalde den smørsjek, eller vi har jo, her har vi og tid chance for at være sprogudvikler, Lars. Hvad skal vi kalde den?
Jeg vil kalde den valgflæskesjekken.
Flæskesjekken. Valgflæskesjekken. Det synes jeg faktisk er et godt ord, fordi der nærmer vi os lidt det, der er min pointe. Igen, det er jo næppe helt forkert at antage, at det, at der nu skal sendes et rart beløb ud til nogle vælgere derude, også hænger sammen med, at vi på et eller andet tidspunkt i år skal hen og sætte et kryds alle sammen. Og derfor ligger det, du kalder det valgflæsk, man kan også kalde det bestikkelse. Altså, nu skal vende, de vælgere, der har været på vej væk, eller helt har forladt Socialdemokratiet, nu skal de ligesom formildes til at vende tilbage. Og spørgsmålet er, hvordan sådan et stunt bliver modtaget derude. Og igen, det tør jeg ikke fælde nogen sådan definitiv dom omkring, fordi der er nogen, der bliver glade, men jeg tror også, der er nogen, herunder også nogen af dem, der får, som tænker, det er sgu alligevel lige lovligt smart, det her. Altså, vi ved godt, hvorfor hun gør det. Tror hun, at vi er så dum? Og der tillader jeg mig lige at henvise til, hvad vi oplevede under kommunalvalget, hvor der også blev talt valgflæsk. Det var jo Mette Frederiksens gode veninde, Pernille Rosenkrantz-Theil, der i forbindelse med sin valgkamp i København sagde, at nu skulle det jo være gratis, altså gratis for alle, at have børn i daginstitutioner i København. Og det skulle man jo tro ville få vælgerne til at strømme i retning af Pernille Rosenkrantz-Theil. Men helt sådan gik det jo ikke. I stedet blev snakken, at det var lige lovligt, ja, valgflæskeagtigt det her.
Jamen, det var fordi, at Pernille Rosenkrantz-Theil først lovede det efter et valg, og eventuelt, hvis hun kunne få flertal for det. For mig at se, at den afgørende forskel her, at Mette Frederiksen jo har et flertal med altså midterregeringen, så hun skal ligesom levere på det, hun skal ligesom udbetale det her, og det synes jeg bare, altså, gør det politiske spil omkring det her helt anderledes. Fordi hvis du går ind i en valgkamp, pengene er blevet udbetalt, overført til nogen, momsen er i gang, måske med at blive nedsat, og oppositionen får meget svært ved at overtrumpe det. Jeg er helt enig i, at hvis det ender med, at det her bare bliver nogle lidt diffuse meldinger om noget, der skal ske efter et valg, så vil det ikke virke. Men lad os se, om det ikke virker. Lad os gå videre til det andet, kan man sige, sådan lidt større sådan politiske udspil, der var. Det var det her, den her udvisningsreform, hun taler om. Og jeg synes, det er ret opsigtsvækkende, fordi det, hun jo grundlæggende prøver at sige nu, det er, at man skal lave nogle lovændringer i Danmark, som gør, at man får lettere ved at udvise folk, der har fået en dom på over et år, og at man dermed, hvis jeg i hvert fald forstår hendes tale rigtigt, skal kunne udfordre også den praksis, der er ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.
Ja, det er jo sådan et nogle bebudede love, som statsministeren vil indføre i Danmark, som hun åbner op for på forventet efterbevilling. Og den forventede efterbevilling er, at hun formoder, at hun kan få de andre europæiske lande med på at ændre konventionerne. Og hvad har Mette Frederiksen at bygge det på? Jo, hun har haft nogle samtaler med blandt andet den italienske, hvad hedder det, hvor du befinder dig?
Ja, altså på dansk vil vi sige premierminister. Giorgia Meloni.
Ja, altså hun har en forståelse med Meloni om, at det vil være rimeligt at udfordre de der forhindringer, der er der menneskerettighedskonventionsmæssigt i forhold til at kunne sende udlændinge ud. Men det, der jo er kendsgerningen, er, at der er jo ikke nogen aftale. Der er jo ikke alle lande, der er med på det der. Så man kan jo risikere, det kan jeg se, det er der også juridiske eksperter, der er ude at sige i dag, man kan jo risikere, at Danmark indfører en lov, hvor de danske domstole kommer enormt meget i klemme, fordi på den ene side er der så en lov, der siger, at sådan skal det være. På den anden side har vi en praksis menneskerettighedsdomstolen om, at det kan vi altså ikke gøre. Hvordan i himlens navn skal en dansk dommer forholde sig til det?
Men det er jo for mig at se det eksklusive i det her. Det er, at Mette Frederiksen nu siger, at man er villig til at løbe det, der på sådan noget jurasprog hedder en procesrisiko. Altså, at man ændrer nogle regler i Danmark, uden at vide, om det ligesom holder i forhold til menneskerettighedsdomstolen, men man er villig til også at blive underkendt ved domstolen. Det vil sige, at man laver nogle lovændringer i Danmark. Det vil der nok være flertal trods alt for i Folketinget. Og så må man se, om de holder ved ikke byretten, men ved menneskerettighedsdomstolen. Og det er altså for mig at se en lidt ny kurs fra en dansk statsminister, særligt fra en socialdemokratisk statsminister. Så pointen her er vel også, at hun ikke har tænkt sig at vente til efter et valg, men inden valget igen også bruge foråret, sætte en dagsorden op, som vinder hende tid, og som vil kunne betyde, at hun kan få, måske symbolsk, måske vil det blive underkendt senere, men er villig til som at udfordre menneskerettighedsdomstolen.
Ja, altså det er jo sådan en, jeg tillader mig at sige, desperado-kurs, fordi altså igen, det er muligt, det er fornuftigt at udsende eller udvise den her slags udlændinge, men altså desperado-kursen ligger i, at hun jo godt ved, at hun risikerer at blive underkendt, men der tror jeg, hun tænker, den tid, den sorg. Altså, det må komme, og så jeg står gerne op som den, der vil udfordre menneskerettigheds, denne verdens Martin Lidegaard og sådan nogen. Altså, det tager jeg gerne op, fordi jeg ved, jeg har befolkningen med mig her.
Ja, og jeg synes, der er et ret sådan stort træk i det her, fordi Troelsen Poulsen, Venstres formand, han var for nylig ude at sige, at han var villig til ligesom at træde ud af statsborgerretskonventionen, hvis man ikke kunne få lavet nogle ændringer. Der sagde Mette Frederiksen, jamen det handler om menneskerettighedskonvention. Det er et meget større spørgsmål, og det er i virkeligheden det, hun nu lægger op til at tage en meget større kamp, end det Troelsen Poulsen har lavet. Og jeg er helt med på, at altså, hun har ikke opbakning. Altså indtil videre har hun sammen med Giorgia Meloni, altså den italienske premierminister, nu fået altså i alt 27 lande, altså det vil sige 25 ud over Danmark og Italien, til at skrive under på et brev ud af de 46 lande, der er i Europarådet. Men det er altså ikke noget, der betyder, at tingene bliver ændret. Det svarer lidt til, hvis du forestiller dig, at der var over 50 borgmestre i Danmark, der sendte et brev til regeringen om, at man ville kunne udsmide, hvad ved jeg, skoleelever fra folkeskolen. Og de sagde, jamen det vil vi kunne gøre. Det betyder altså ikke, at det er gældende lov. Og på samme måde her, fordi der er 27 lande i Europarådet, der ligesom ønsker at lave nogle ændringer, det betyder ikke, at det bliver ændret. Men brudet her, og det offensive træk for Mette Frederiksen er vel, at hun nu siger, jamen så må vi vente og se, vi er villige til at få en dom imod os, vi er villige til ligesom at gå først. Så på den måde synes jeg altså, at hun forsøger virkelig at udfordre både Troelsen Poulsen i forhold til her med statsborgerretskonventionen, men også Morten Messerschmidt, Inger Støjberg vil jeg sige, jamen prøv, vi kan gøre noget i Danmark, som ændrer det på det store spil i forhold til menneskerettighedskonventionen. Det er ret, synes jeg, altså jeg ved ikke, om jeg vil sige et modigt træk, fordi det er jo drevet af noget defensivt. Det er drevet af, at hun er på hælene. Men hun forsøger der på en eller anden måde at rykke hegnspælene her i udlændingepolitikken.
Det gør hun bestemt. Og nu talte vi så om lige før, hvordan skal oppositionen, og især Dansk Folkeparti, Danmarks Demokrater, hvordan skal de reagere på det der med fødevarechecken? Man kan jo på samme måde prøve at filosofere over, hvordan skal de nu reagere på den her udmelding fra statsministeren, fordi det presser jo også både Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne i rigt omfang. Mit bud vil være, at de vil tvinge hende til at være meget konkret. Altså, der sidder x antal typer nede på Kærshovedgård, som ingen ønsker skal blive i Danmark, og Mette Frederiksen, hvad har du tænkt dig at gøre med dem? Skal de ud så nu? Nej, men fordi der er meget vejen, og hvor kan de sendes hen og sådan noget? Altså ligesom prøve at fange statsministeren på, at hun snakker og snakker og snakker, men når det handler om at levere på det, så er det måske lidt mere, så er det hele lidt mere langsomt. Vil det ikke være dit bud på, hvordan de skulle kunne reagere på, forventes at reagere på det?
Jo, altså med det ret store forbehold, at hun jo her for mig at se overhaler Venstre højre om. Altså det, hun spiller ud med her, er langt mere vidtgående, end det Troelsen Poulsen kom med før jul. Så spørgsmålet er, om Venstre, også Venstres bagland, egentlig er villig til at gå meget længere, end Mette Frederiksen åbner op her for. Jeg er helt med på, at du kan finde Lars Boje Mathiesen og Inger Støjberg, Morten Messerschmidt og hvem har vi, der på en eller anden måde vil bryde med alle mulige konventioner. Men hvis vi forestiller os, at det er lidt socialt en regering, at det er Troelsen Poulsen, der skulle være statsminister i en ny blå regering, så er jeg faktisk i praksis, i substansen svært ved at se, at der er, at der ligesom er grobund for noget, der er meget mere vidtgående, sådan set, end det Mette Frederiksen åbner for her.
Det her er jo våben, det klassiske våben, efterhånden klassiske våbenkapløb i dansk politik om at være hårdest på udlændingepolitikken. Og jeg er med på, at statsministeren her har udfordret de andre, der gerne vil være hårdere. Og det er derfor, jeg siger, hvad skal de så svare nu? Og der er mit bud bare, at de andre, som er endnu hårdere, eller i hvert fald gerne vil være endnu hårdere, og der tænker jeg, at Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, og selvfølgelig også Lars Boje Mathiesen, vil udfordre hende på, hvad har du præcis konkret tænkt dig at gøre med de her mennesker, der sidder for eksempel nede på Kærshovedgård? Skal de hjem? Hvornår skal de hjem? Hvor skal de hen?
Og det tror jeg helt klart, at de vil forsøge, og det tror jeg også, at der er et stort publikum til det budskab. Der er måske en 20-30, måske 40% af befolkningen, som vil lytte til højrefløjens budskab her. Pointen er bare, at der er måske en 60-65-70% af befolkningen, som ikke er med på Lars Boje Mathiesen og Inger Støjberg. Og det vil sige, at Mette Frederiksen her på en eller anden måde ligger sig på en hård linje, men som måske på en eller anden måde dækker et meget bredere udsnit af befolkningen, herunder også store dele af Venstre. Så på den måde synes jeg, altså, at hun i hvert fald forsøger at skubbe dem i grøften.
Okay, lad os lige prøve rundt den her sekvens om statsministeren, lange sekvens om statsministerens nytårstale af med sådan og give et bud på. Står hun bedre nu her, hvor hun har haft mødet med danskerne i 12-13 minutter langt møde med danskerne i går aftes med sin nytårstale, end hun gjorde før?
Ja, det synes jeg klart, hun gør, og det gør hun ikke mindst, fordi hun har vundet noget tid nu. Altså, der vil ikke være samme pres på at få udskrevet valg. Troels Lund Poulsen vil få svære ved at finde en anledning, en undskyldning for at udløse et hurtigt valg. Så på den måde, altså, synes jeg, hun formår at neutralisere højrefløjen på nogle af deres stærkeste punkter, og hun vinder noget tid. Så på den måde synes jeg, ja, klart hun står stærkere.
Hvad nu, hvis, og vi sidder jo alle sammen og interesseres for de der meningsmålinger, men hvad nu, der kommer en måling her lige om lidt, og en til lige om lidt, og de viser, at det ikke rokker sig ud af stedet for Socialdemokratiet. Hvad gør hun så?
Jamen, så tror jeg, hun er nødt til at levere på det her. Altså, så skal den her valgflæsk-check komme til udbetaling. Man skal finde en løsning på det her med momsen, og hun skal lægge nogle meget konkrete ting frem, som Venstre ikke kan sige nej til i forhold til den her udvisningsreform. Altså, hun skal levere det. Det skal på bordet. Og så må hun ligesom håbe på, at når folk ser resultaterne af det, at det ikke bare er snak, at det ikke bare er overbudspolitik, men det er reelle resultater, at folk så vil begynde at reagere på det. Men jeg er med på, at hun er på hælene, men det er også derfor, at hun på en eller anden måde har lanceret den her meget defensive tale, som jeg synes altså stiller hende et bedre sted. Hun har større sandsynlighed for at kunne slå tilbage i løbet af 26 efter den her tale.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Mette Frederiksen antydede i sin nytårstale, at der snart vil komme en økonomisk plan fra midterregeringen, og det er mildest talt på høje tid. Det er en plan, sådan en stor reformplan, som de sådan set lovede allerede for et halvt år siden i eftersommeren. Så blev den udskudt, så blev den udskudt igen. Den er hele tiden blevet skubbet. Socialdemokratiet har haft deres ønsker, Venstre har haft andre ønsker, men nu ser den, hvis man skal i hvert fald tage hendes nytårstale til troende, kommer den snart. Og mit spørgsmål til dig, Henrik, det er, at kan det egentlig betale sig ikke mindst for Venstre og Troels Lund Poulsen at indgå sådan en stor forkrummet økonomisk plan? For Mette Frederiksen og Lars Løkke, der synes jeg, det giver god mening at prøve på en eller anden måde at finde en fælles plan. Men giver det mening for Troels Lund Poulsen lige nu at binde sig til en fælles plan for reformer, for hvad der skal bruges af penge, jamen altså, på skattelettelser osv.?
Havde du spurgt mig i går, så ville jeg jo nok have svaret, at før nytårstalen i går, så ville jeg nok have svaret, lad os nu overhovedet se, om der kommer sådan en økonomisk plan. Lad os nu overhovedet se, om de kan blive enige om det. Men der må man jo sige, at en måske lidt overset nyhed i forbindelse med nytårstalen er jo, at statsministeren faktisk lagde, sådan kan jeg kan ikke høre det på anden måde, lagde hænderne på kogepladen og sagde, der kommer en økonomisk plan. Så det er ligesom, medmindre at de går helt op i hat og briller, så må vi formode, at der her de kommende måneder kommer en økonomisk plan. Og det er klart, at det forudsætter jo, at regeringen er enige om en række centrale punkter, og en regering, der i enighed fremlægger noget på den økonomiske politik, er jo også det samme som tre partier, der jo så må formodes at have en nogenlunde samstemmende opfattelse af, hvordan snittet skal lægges på økonomien. Og kan man forestille sig, at de tre partier går ud i en valgkamp? Eller jeg kan også spørge på en anden måde. På hvilken måde vil man kunne forestille sig, sådan tre partier går ud i en valgkamp i det, mange kalder i egen ret? Det synes jeg er svært at forestille mig.
Ja, det er det. Altså, og der er det bare, at jeg synes indtil nu, at det har givet mening, at de har haft svært ved at finde fælles fodslag. Fordi at hvis de først ligesom laver nogle kolonner, hvor de siger, så mange penge skal bruges af råderummet til skattelettelse, så meget skal bruges på forsvar og på klima og hvad vi er, så har man jo på en eller anden måde altså indsnævret det felt, hvor man kan være uenig, også i en valgkamp. Så for mig er det i hvert fald lidt smule gådefuldt, hvis Troels Lund Poulsen ender med at skrive under på den her plan, fordi altså, det giver ham i hvert fald et meget mindre spillerum i en valgkamp for at udfordre Socialdemokratiet, for i virkeligheden at føre det lidt tilbage til sådan en mere klassisk diskussion, hvor han kunne slå på skattelettelser.
Men hvad er det, Lars, vi forestiller os, der skal vi komme til at være hovedbestanddelen i sådan en økonomisk plan? Er det noget med pension også, tror du?
Ja, altså det er jo den afgørende beregning i det her. Er der i virkeligheden plads i budgettet? Er der rum? Er der råd til at også skabe en mere gunstig pensionstilbagetrækning? Det er jo det, der kommer til, for mig at se, blive Mette Frederiksen og Sjømsids helt store slagnummer. Men er der penge til det? Og vil Troels Lund Poulsen altså acceptere, at nogle penge, han ellers kunne tilbyde som skatteafgiftslettelser, skal øremærkes til pension? Altså, det synes jeg i hvert fald vil være et meget overraskende træk fra Troels Lund Poulsen i en situation, hvor han ellers står til at kunne blive blå statsminister. For mig at se, kan det ikke betale sig for Venstre at binde sig an på den her økonomiske plan.
Hvad der med sikkerhed kan betale sig er at være kunde i sparekassen Kronjylland. Det er banken med de mest tilfredse kunder, både på privat- og erhvervssiden. For tredje år i træk har EPSI vist, at sparekassen Kronjyllands kunder er de mest tilfredse, og for andet år i træk gælder det altså også erhvervskunderne. Hvis du også gerne vil være tilfreds med din bank, så kan du altid hurtigt få et uforpligtende møde med sparekassen Kronjylland, og du kan forvente et møde med en personlig rådgiver, der interesserer sig for lige netop dig. Det er nemlig en af de ting, som de nuværende kunder særligt fremhæver som en af sparekassen Kronjyllands styrker.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med sparekassen Kronjylland.
Nå Lars, nu er jeg en lille smule nysgerrig på, hvad nytårsaftensvanerne er der tæt på ækvator, hvor du befinder dig. Ser man kongens nytårstale for eksempel, og med hævet glas og står i ret? Ej, det sidste har jeg meget svært ved at forestille mig, at du gør.
Altså jeg vil sige, det var ikke sådan, at jeg stod og gjorde honnør til kongen, men jeg så selvfølgelig kongens nytårstale jo mange timer før vi i virkeligheden var ude at spise. Altså der er jo sådan en anden spiserytme, så som jeg siger, det er ikke sådan klokken 18, men det er omkring, man går til bord, så jeg fik et par glas også efter talen, ja.
Vi stod der begge to, eller sad, eller hvad vi nu gjorde, Lars, og lyttede til Hans Majestæt kongens nytårstale. Og nu har jeg jo efterhånden gennem nogle år været ude i både skulle kommentere statsministerens nytårstale, men også kongens, og det slår aldrig fejl, at jeg føler mig hvert eneste år ved nytårstid, jeg ved ikke, om du kender følelsen, Lars, en lille smule dum. Altså forstår jeg på den måde, jeg sidder derhjemme, enfoldet som jeg er, og tænker, det er der ikke. Altså, hvad er det der? Where's the beef? Hvad er det, der er så fantastisk ved det der? Og er det ikke bare, at han er en flink og rar mand, eller dronningen før ham, sympatisk nok, men er det ikke bare almindelighed på almindelighed? Lige indtil, at man så læser folk, der er klogere end mig, der så ligesom udråber det her til at være en sand genialitet, altså kanoniserer det her til at være fuldstændig uden sidestykke, fantastisk, klogt, genialt. Og jeg evner bare ikke at se det. Jeg ved ikke, om du kender følelsen.
Jo, jeg kan meget leve mig ind i den der følelse af ligesom at være lidt ved siden af, ligesom ikke rigtig forstå, hvad det er, de andre taler om. Og der ligesom burde ligge nogle ting mellem linjerne, jeg ikke ligesom selv har fået øje på, ikke ligesom har kunne fornemme. Fordi hvis vi tager den tale, kong Frederik holdt, så var det jo tydeligvis en, han havde fået skrevet af andre, og at det var nogle budskaber, som statsministeriet meget gerne ønskede, at han ligesom skulle tage. Der var ligesom en rollefordeling i år, hvor kong Frederik ligesom fik alle de dystre udenrigspolitiske temaer, og Mette Frederiksen så kunne koncentrere krudtet om hverdagen, om Danmark.
Om flæsket, om man så må sige.
Ja, og Men talen i sig selv var jo sådan meget mellemlederagtigt. Altså, jeg synes lidt, det var sådan en tale, en kontorchef i en sådan mellemstor jysk kommune kunne holde til sine medarbejdere om sådan netop lidt almindeligheder. Jeg havde svært ved at se, kan man sige, sådan det storladende.
Bortset fra, jeg har lige lidt smule svært ved at se en mellemleder i Kasbrande Kommune, eller hvad det hedder, på de kanter, citere Kingo i sin nytårstale til medarbejderne. Men det ved jeg ikke. Det kan godt være, at du har ret i det, at det vil de gøre på de kanter.
Jo, men altså, så lad mig måske stramme det og sige, at jeg synes, det havde karakter af en mand, der læste nogle ord op, andre havde skrevet. Altså, og på den måde kunne det måske godt være, at også en kontorchef i Kasbrande Kommune havde fundet noget, for eksempel via kunstig intelligens, ChatGPT, der ligesom havde flettet nogle formuleringer ind, der lå unaturligt i munden på den kontorchef. Jeg synes, det var det samme indtryk, man sad tilbage med Kong Frederik, at han ligesom havde fået nogle sætninger, som han ikke rigtig kunne smage selv.
Og da vi jo ikke ville kongehuset noget ondt, så kunne vi ikke finde på at antyde, at det er ChatGPT, der har skrevet den der tale. Vel? Det vil vi ikke sige. Men vi er enige om, at der er andre, og jeg vil gerne anerkende dygtige taleskrivere, som har skrevet den der tale, men den lød ikke rigtigt i munden på kongen, vel?
Nej, men det er også tydeligt, og det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at det er en tale, han ligesom sådan mere ceremonielt bliver sat til ligesom at skulle levere, og han i år havde fået nogle budskaber af statsministeriet, som han ligesom skulle være afsender på. Men Henrik, vi må på en eller anden måde forsøge at dykke ned og forstå, hvad det er, der kunne være en kvalitet ved det. Og jeg vil godt lige tænke mig at lige prøve at afspille en lille sekvens for dig, som jeg i hvert fald vil fremhæve som måske det for mig at se stærkeste punkt, hvor det i hvert fald berørte et eller andet. Jeg synes, der var en formulering, som kunne noget. Lad os lige prøve at høre en lille bid her.
I virkeligheden har pligten til at værne hverken alder eller udløb. Vi er alle forpligtet til at tage vare på vores land, og vi har et moralsk og menneskeligt ansvar over for hinanden. Den pligt trækker ingen frinummer fra.
Ja, det er den her formulering om, at den pligt kan man ikke trække frinummer fra. Det synes jeg altså var en stærk formulering, og jeg må også erkende, at det var noget, der ramte mig i hvert fald, forstået på den måde, at da jeg var på session der tilbage i begyndelsen af 90'erne nede på Næstved Kaserne, der trak jeg netop frinummer, det var jeg lykkelig for dengang. Men vi er jo mange, der på en eller anden måde har trukket frinummer, og på en eller anden måde så bød det en lille smule det der med, at man havde en pligt i forhold til noget større, og man ikke kunne tage frinummer fra det. Jeg synes, det var en stærk formulering.
Men der kan, der kan du jo bare følge det gode eksempel for vores krigskammerat, Jarl Cordua, og lade dig indrullere i hjemmeværnet, så er den givet barberet, Lars.
Jo, men jeg ved ikke, altså, jeg tager frinummer. Hvordan aftjener du din værnepligt?
Jeg trak ikke frinummer. Jeg havde aftjent værnepligt i 9 måneder. Ikke at det var en periode, der på nogen måde var ved at skrive hjem om, men altså, ja.
Hvor var du henne? Altså, hvor lå du henne?
Kongens Jyske Fodregiment i Fredericia.
Men det var ikke det er ikke sådan noget, der går over i krigshistorien?
Jeg tror, de var glade for at slippe af med mig, da de der 9 måneder var gået.
Okay, men så er det måske bare sådan nogen som mig, der på en eller anden måde i hvert fald blev ramt lidt af det der, men man ikke kan trække frinummer. Men altså, det var et forsøg i hvert fald fra min side på at finde noget, hvor jeg synes, han appellerer, hvor han på en eller anden måde i kraft af sin position som konge, på en eller anden måde appellerer til en eller anden større sag i den her tale.
Men han fik altså jo også sagt i sin tale, Lars, at det var Ukraines sag er vigtig, at vi ikke skal, nu skal vi holde ved. Og det er der mange, der er enige i, men der er jo også nogen, der ikke er. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, synes du, at han der er ude og lege med grænserne for, hvor politisk en konge må være?
Nej, altså det synes jeg ikke, han er forstået på den måde, at han er jo en figur, han spiller en rolle, som med det system, vi har i Danmark, er sat i scene af statsministeriet. Det er statsministeren, der bestemmer, hvad kongen og tidligere dronningen må sige og mene. Og her er der altså et ønske om, at han ligesom blev afsender på de her signaler, de her budskaber i forhold til Ukraine, i forhold til den oprustning, de her over 75 milliarder kroner, der er blevet doneret fra dansk side. Og der kan man sige, altså det er jo konstruktionen, det er, at han ligesom skal sige det, som statsministeriet ønsker. Så jeg synes, det her er helt efter bogen.
Ja, men jeg tror, at det giver en mand som Morten Messerschmidt noget at tænke over. Altså, jeg kan vanskeligt forestille mig nogen mere kongetro-type end Morten Messerschmidt. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Messerschmidt og andre med ham derude synes, det er forkert, at Danmark har brugt så mange milliarder kroner på Ukraine. Hvad sker der med de penge? Går de til korruption, eller hvad? Kunne man ikke bruge dem bedre i Danmark? Og så videre, så videre. Altså, jeg gad godt høre en Morten Messerschmidt forklare, hvorfor kongen har ret. For det må jeg antage, at Messerschmidt per definition mener, at kongen altid har. Hør Messerschmidt forklare, hvorfor kongen har ret, når han er uenig med statsministeren, der i øvrigt mener det samme.
Jo, men det er det, der for mig at se, er sådan det politiske mestertræk her fra statsministeriets side i at få kong Frederik til at være afsender på de her budskaber, fordi at altså, man dermed, altså for det første undgår, at det er Mette Frederiksen, der skal sidde, som du var inde på, synes jeg meget malende at sige, som den her Ursula von der Leyen-type og belære danskerne om den store politiske virkelighed. Og i stedet for at få kong Frederik til netop også at sige det til de mennesker, der måtte være uenige med det, som nok i vid udstrækning er kongetro. Så jeg synes på en måde, at det er ret snedigt tænkt at få lige præcis kong Frederik til at sige det her til for eksempel Dansk Folkeparti-vælgere.
Det er bestemt sindssygt snedigt. Men så fastholder lige mit spørgsmål. Bliver kongen så ikke brugt politisk?
Jo, selvfølgelig. Altså, pointen er, at det er den konstruktion, vi har i Danmark. Vi har totalt ikke et sådan enevældigt monarki, hvor kongen har nogen indflydelse, har nogen stor politisk betydning. Det er en ceremoniel figur, og det er en, der styres, den her ceremoni styres af statsministeriet. Og det har man på en eller anden måde udnyttet til perfektion den her gang.
Camille, selvom vores lytter måske sidder med lidt ondt i hovedet og tømmermænd efter i onsdags aften, så har de alligevel skrevet ind med en række gode spørgsmål herunder et fra.
Det er et spørgsmål fra Stine. Hun skriver, hvordan kan statsministeren undgå at tale om klima, grøn trepart og rent drikkevand i talen?
Jeg synes altså, det er et meget godt spørgsmål, fordi hvor er det egentlig vildt, at efter at vi i, jeg ved ikke hvor mange år, har fået at vide, at klimaet er den største udfordring for os alle sammen, så kan landets statsminister og for så vidt regenten holde en tale, der er fuldstændig renset for enhver betragtning om klimaudfordringen, klimaspørgsmål, og hvad har vi? Det er da vildt, er det ikke det, Lars?
Jo, altså det er for mig at se et udtryk for, at den grønne dagsorden er vendt lidt tilbage til igen at blive meget en venstrefløjs dagsorden, og det er noget, der skiller vandene lidt i takt med, at klimapolitikken bliver mere konkret, bliver den også mere kontroversiel, og vi har nogle land-by-opdelinger, jeg tror i hvert fald, kalkylen fra Socialdemokratiet og Mette Frederiksen er, at hun risikerer ligesom at skubbe nogle vælgere fra, altså hun vinder ikke nogen vælgere længere ved at tale om det, men hun risikerer ligesom, at det bliver et mere sådan værdipolitisk, symbolpolitisk spørgsmål, hvor nogle af de frafaldende vælgere, som måske er gået over til Dansk Folkeparti, at de ligesom skubbes endnu længere væk. Så for mig at se, at det her også sådan en defensiv træk, det er, altså hellere lade være med at tale om det, fordi realpolitisk sker der relativt meget, ikke mindst med den grønne trepart, som også kunne have været noget, hun havde fremhævet i løbet af året, som er en ret stor politisk manøvre, man er i gang med. Men jeg tror altså, at kalkylen igen her er ret skrupelløs at sige, jamen vi risikerer, at der kan være folk, som ikke vil stemme på Socialdemokratiet. Så for mig er det udtryk for, at det igen er blevet sådan en mere klassisk blokopdel.
Lige her ved afslutningen synes jeg også, at vi måske skal se en lille smule frem. Hvordan skal man forholde sig, hvis man vil være sådan seriøst klædt på til den kommende uge i dansk politik? Man kunne måske skele lidt i retning af en bogudgivelse, eller hvad siger du, Lars?
Ja, det synes jeg er godt bud. Søs Marie Serup, vores kommentator, kollega, er på vej, synes jeg, med en meget, meget spændende bog, der hedder Vind eller Forsvind, kampen om Venstre. Og hvor hun har talt med en lang række af hovedpersonerne fra det opgør, den splittelse, der har været fra Venstre, som jo for ganske få år siden havde Lars Løkke Rasmussen som formand, Inger Støjberg som næstformand, men i dag er blevet splintret ud i en række partier. Og der har hun altså, Søs Marie Serup, dykket ned i den her opløsningshistorie. Og det er en bog, der jeg i hvert fald gerne vil anbefale, at man måske går ned forbi boghandleren for at få fat i.
Ja, og der må man jo bare til dem, der ikke kender Søs Maries baggrund, sige, at hun er jo ikke en hvem som helst i den her sammenhæng. Hun er tidligere pressechef i Venstre, har arbejdet for Lars Løkke Rasmussen, da han var finansminister. Så hun kender Venstre bedre end de fleste. Og,
ja, hun har jo i virkeligheden fået... Hun fik vel næsten det job, du tidligere havde, ikke?
Hun overtog mit gamle kontor på Christiansborg, da jeg forlod Venstre helt tilbage i år 2000, faktisk. Så er det et par dage siden, men ja.
Her en generation senere, 25 år senere, der sidder vi nu her, Henrik, adskilt af Europa. Tak for den her omgang af Borgen Uden Filter. Jeg sidder her, mit navn er Lars Simonsen, i Palermo. Henrik Kvartrup, du sidder i København ved siden af Camille Ravn, og tusind tak for at lytte med. Vi er tilbage igen om en uge på næste fredag, hvor vi er samlet i studiet.